новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція розкритикували Іран за приховування будівництва другого заводу із збагачення урану та закликали Тегеран дотримуватися міжнародних правил з нерозповсюдження ядерної зброї. Президент США Барак Обама виступають разом з британським, французьким лідерами Гордоном Брауном та Ніколя Саркозі на саміті в Пітсбурзі групи 20, закликав МАГАТЕ негайно провести розслідування. Існування цього заводу демонструє небажання Ірану дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до резолюції Ради безпеки ООН та вимог МАГАТЕ. Ми очікуємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії негайно проведе розслідування та відзвітує перед Радою директорів МАГАТЕ. МАГАТЕ закликає Тегеран якнайшвидше надати доступ до заводу для експертів агентства. Лідери 20 провідних країн світу на саміті в американському місті Пітсбурзі виступили за зростання ролі країн, що розвиваються у вирішенні світових економічних проблем. Як заявив Білий Дім, віднині головним форумом для обговорення міжнародних економічних питань будуть зустріч лідерів 20 держав. У Велику Двадцятку віднині входять країни, які динамічно розвиваються, серед яких Китай, Індія і Бразилія. Ось що заявив у Пітсбурзі міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Тімоті Гейтнер. Думаю, якщо уважно прислухатися до того, що говорять керівники країн, то можна зрозуміти їхню зацікавленість в швидкій реалізації дієвих фінансових реформ. У Криму сьогодні розпочався форум Ялтинської європейської стратегії. Понад 200 провідних політиків, бізнесменів, громадських діячів та журналістів із понад 20 країн світу обговорюють у Ліводійському палаці питання нового світового економічного порядку і майбутнє української економіки після кризи, енергетичну безпеку, українсько-європейські та українсько-російські відносини і майбутні президентські вибори в Україні. Ось що сказав про свої очікування від форуму колишній президент України Леонід Кучма.
Гости завжди зустрічаюсь з радістю, а тим більше, якщо гості приїхали з добрими справами. Правда, нам особливо похвалитись нічим, так що я не знаю, як наші будуть виходити з цієї ситуації. Чи взагалі на чорне казати біле, це ми великі фахівці в цьому плані. Так що давайте почекаємо.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що Україна має підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом до президентських виборів. Думаю, у нас такі шанси є. Це важливий консолідуючий чинник для всіх проєвропейських сил в Україні, заявила прем'єр-міністр. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода перший вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас у передачі «Радіо Свобода». Сьогодні п'ятниця, 25 вересня. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі. Україна може забезпечити себе теплом за рахунок альтернативної енергетики, якщо не заважатиме влада.
Нам прийшла відповідь. Не передбачається.
Лідери країн групи 20 обговорюють, як вийти з економічної кризи і не допустити її в майбутньому.
Our key objective for the summit is to establish consensus on much stronger standards across our financial systems.
Львівський меморіал пам'яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонського» отримав кошти на оновлення приміщення. Про це наступними хвилинами у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна зможе повністю забезпечити себе теплом за рахунок власного газу, вугілля, електроенергії та рослинних відходів, заявляє міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Це передбачає проєкт державної програми модернізації комунальної енергетики. Окремі міста вже почали модернізацію, але експерти вважають, що найближчими роками цю програму реалізовано не буде. А керівники енергоощадних котелень, які вже працюють, скаржаться на тиск із боку влади. Більше про це Євген Солонина.
Міська влада Миргорода Полтавської області разом з чеськими технологами підготувала проєкт системи альтернативного теплозабезпечення, яка споживатиме утричі менше газу і навіть вироблятиме додаткову електроенергію. За проєктом третину тепла для міста даватиме спалювання соломи та гілок після обрізки міських дерев. Ще третину – надлишкова електроенергія, яку місто має у нічний час. Розповідає заступник міського голови Миргорода Анатолій Богиня.
Загальна схема по Миргороду. Це несколько котельних, крім того, що вони на альтернативному виді палива, вони мають можливість виробляти електроенергію, яка піде як для населення, так і для комунальних нужд.
За словами Анатолія Богині, на таке переобладнання Миргородської тепломережі потрібно близько 20 мільйонів гривень, але в результаті миргородці будуть менше платити за тепло та світло. До того ж, Міністерство житлово-комунального господарства вже готове надати потрібні кошти. Кожен регіон України має розробити власну програму теплозабезпечення, яка передбачає використання найбільш доступних для кожної місцевості видів палива. Про це йдеться в проєкті програми модернізації комунальної енергетики України, який уряд має розглянути за 2 тижні. Подібна стратегія є запорукою енергетичної незалежності України, говорить міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.
Тільки в диверсифікації є шлях до енергетичної незалежності. Бо природний газ, його запаси обмежені. Є країни, де в домашніх господарствах 500-600 євро за 1000 кубів. Це тенденція світова і так буде рано чи пізно.
Олексій Кучеренко вважає, що наближення ціни на газ в Україні до світової найбільше сприятиме розвитку альтернативних джерел теплопостачання. До того ж, це зменшить навантаження на бюджет, в якому досі закладена компенсація різниці вартості газу для комунальних підприємств. Газ мають поступово замінювати інші, більш перспективні в українських умовах джерела теплопостачання. Це надлишки електроенергії, солома, біогаз зі сміттєзвалищ і вугілля, покладів якого країні вистачить на 500-ліття, вважає міністр палива та енергетики Юрій Продан.
Всі наші теплові електростанції, теплові генеруючі компанії, які ходять до структури, вони виключно сьогодні споживають вугілля.
Однак попри оптимістичні заяви урядовців, конкретні енергозберігаючі ініціативи в українських містах і селищах блокуються самою ж місцевою владою. Олексій Тихонов – комерційний директор когенераційної станції у місті Бровари, яка не працює вже 2 місяці.
Нам прийшла відповідь від Броварської якраз від міської ради. Схемою перспективного розвитку централізованого теплопостачання міста Бровари паралельні роботи Бровари з когенераційною установкою не передбачається.
Урядові ініціативи щодо енергозбереження корисні, але в нинішніх умовах практично не здійсненні, вважає провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Напрямок є правильним, перспективним, але це не відбудеться протягом 1-2 років. Тільки одна може бути причина – це передвиборний стан, в якому знаходяться всі. Після виборів, я думаю, про це забудуть.
Експерт відзначає деякі протиріччя в урядовій енергетичній стратегії. Зокрема, попри заяви про розвиток альтернативної енергетики, Мінпаливенерго вкладає кошти в добудову газогонів у сільській місцевості, що призведе до появи ще 1 мільйона нових споживачів газу. За словами Володимира Омельченка, кошти, передбачені на газотранспортне будівництво, доречніше було б витрачати на котельні та індивідуальні установки зі спалювання біомаси, які в невеличких населених пунктах є набагато ефективнішими. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах, у місті Піттсбургу в штаті Пенсильванія, закінчується 2-денна нарада лідерів країн групи 20. До цієї групи належать найбільші економічні потуги світу, і на порядку денному нинішньої наради – обговорення міжнародного економічного співробітництва задля прискорення виходу з глобальної кризи, із тим, щоб урахувати помилки минулого і не допустити їхнього повторення в майбутньому. У нас на зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітаю вас!
Вітаю, Сергію.
Отже, Юрію, як проходить Піттсбургський саміт? Чи учасники досягли згоди?
Ну, погодилися, в принципі, впровадити жорсткіші правила операції банківських структур, включно з обмеженням винагород, заробітків і фінансових бонусів для керівників банківських фірм. Як заявив Тімоті Гайтнер, міністр фінансів США,
key objective for the summit is to establish consensus on much.
Цільна мета нашого саміту – досягти єдності щодо встановлення значно суворіших стандартів для всіх наших фінансових систем. Ми не можемо, подолавши економічну кризу, найбільшу від часів Великої депресії, залишити незмінними трагічно вразливі місця, що спричинили цю кризу, каже Гайтнер. Барак Обама, президент США, намагався переконати групу 20 відмовитися від урядових субсидій, які заохочують використання таких видів палива, як вугілля і нафта, бо це сприяє потеплінню глобального клімату. Одначе Індія та Китай не погоджуються. Зате всі учасники саміту погодилися на тому, що економічні наради групи 20 замінять групу 8 індустріальних держав, яка протягом понад 3 десятиріч на щорічних самітах визначала курс світової економіки. Відтак, хоча група 8 – США, Великобританія, Канада, Японія, Німеччина, Італія, Франція і Росія – залишається, але надалі ця група обговорюватиме на самітах виключно проблеми безпеки, Сергію.
Юрію, а як, власне, з безпекою на самому саміті?
Нарада в Піттсбурзі відбувається в обстановці посиленої охорони. До міста прибули загони Національної гвардії, які разом з поліцією оточили периметр центру конвенції, де проходить нарада, тримаючи за бар'єрами юрби анархістів та інших радикалів лівого напрямку. Ті, що правда, спромоглися розбити декілька магазинних вітрин і збурляли камінням у поліцейських, але їх стримували за допомогою сльозоточивого газу і так званих звукових гармат. Це новинка. Ці гармати розганяють демонстрантів високочастотними пострілами, які спричиняють різкий біль слуховому апаратові людини. Повітряний простор над Піттсбургом обмежено. Небо патрулюють поліцейські гелікоптери, а річки, там їх 4, катери берегової охорони. Саміт закінчується в п'ятницю публікацією спільного комюніке. Документ, щоправда, не посідає зобов'язуючої сили, Сергію.
Дякую, Юрію. Добре, що ви зараз не в Піттсбургу. З нами на зв'язку був кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, який розповів про нинішню нараду лідерів країн групи 20 на тему, як вийти з економічної кризи і не повторити її в майбутньому.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І знову в передачі «Свобода» сьогодні повертаємось до України. Львівський меморіал пам'яті жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського отримав 160 тисяч гривень на оновлення приміщення. Сертифікат на цю суму передала меморіалові голова фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко. Цим фонд підтримав прагнення громади Львова перетворити в'язницю трьох режимів на пам'ятник усім жертвам тоталітаризму. На цьому заході побувала наша кореспондентка Ірина Штогрин.
Катерина Ющенко, голова наглядової ради фонду «Україна 3000», у присутності політв'язнів Ірини Каленець, письменниці та літературознавця, і Юрія Шухевича, героя України, сина головнокомандувача УПА, передала сертифікат на 160 тисяч гривень директорові меморіалу «Тюрма на Лонську».
Це надзвичайно важливо знати наше минуле, тому що коли ми знаємо наш генетичний код, ми можемо розуміти нашу психологію, психологію нашого суспільства. Ми можемо краще розуміти нашу країну, знати, де вона була і куди вона має йти в майбутньому.
Директор меморіалу Руслан Забілий подякував за підтримку ініціативи львівської громади та наголосив, що ця справа є важливою і для пам'яті жертв, і для майбутніх поколінь.
39 по 41 рік через цю тюрму пройшло 1 173 000 депортованих, а в період із 22 по 28 червня 1941 року радянські карально-репресивні органи знищили 1681 особу. Після цього, як почалася німецько-радянська війна, в цій же тюрмі розміщувалося гестапо, загинуло 600 тисяч українців, представників інших національностей.
Ірина Каленець під час слідства перебувала у застінках тюрми на Лонського.
Цей меморіал – це не тільки згадка про минуле. Він дивиться у майбутнє,
щоб ніколи шизофренія вищості, чи етнічної, чи расової, чи партійної не охопила суспільство. І ми сподіємося, що цей музей буде будити те, що так нам сьогодні потрібно – почуття відповідальності і щирості.
Такої ж думки і Юрій Шухевич, який провів у концтаборах 46 років свого життя.
Музей – це не просто музей. Це свідчення того страдницького шляху, по якому прийшов український народ до своєї незалежності. І одночасно це свідчення незламності духу українського народу. Це не львівський музей. Це загальнонаціональний. Це центр, який має показати цілому людству, хто такі українці, через що вони прийшли для того, щоб стати вільними і незалежними.
Голова СБУ Валентин Наливаченко підтвердив, що меморіал отримає усі документи з архівів Служби безпеки для встановлення повної історичної правди щодо жертв репресій, що каралися у стінах цієї в'язниці. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Вітаємо у передачі Радіо Свобода всіх, хто приєднався до нас. Далі у випуску. На Донеччині не згодні з сучасним курсом української історії і просувають власну історичну правду. За рівнем зростання алкоголізму, зокрема в підлітковому віці, Україна серед лідерів у світі. Допомогти можуть анонімні алкоголіки. А в центрі Харкова почали будувати місто доброти. Про це наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» сьогодні така. Яка різниця між сумлінною і несумлінною рекламою? Наш гість – відомий шоумен, автор «Веселих яєць» Дмитро Чекалкін.
Любі друзі, «Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярди легко присваїваємих грошей.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі через вже менш як 15 хвилин, а тим часом продовжуємо «Свободу сьогодні».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Донецька міська рада днями ухвалила провести в школах міста так звані уроки історичної правди. На думку депутатів, шкільні підручники з історії України містять багато неперевіреної інформації, яка, мовляв, прищеплює дітям хибні цінності. Також донецька влада пропонує вилучити всі суперечливі питання історії України із зовнішнього незалежного оцінювання. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Донецька міська рада піддає різкій критиці шкільні підручники з історії України. Розглянувши аналіз підручників, який провело управління освіти із залученням провідних педагогів міста, депутати ухвалили рішення про фальсифікацію історії під час її вивчення в школі. Міськрада вважає, що інформація в дитячих підручниках подається однобічно, тенденційно і цілеспрямовано роз'єднує націю. Щоб змінити ситуацію на краще, донецька влада започатковує проведення в місті спеціальних семінарів для викладачів, які потім читатимуть дітям курс з історичної правди, а також навчатимуть їх критичному сприйняттю інформації. Депутати мають цілий перелік фальсифікацій історії, знайдених у підручниках. Претензії стосуються в основному питань української державності та національної ідеї. Наприклад, робоча група вважає, що некоректно називати українцями населення Київської Русі, що Гетьманщина і Запорізька Січ не були державами. Депутати обурені тим, що у підручнику за 5 клас під час висвітлення подій Помаранчевої революції використані фотоматеріали лише однієї сторони. Донецька міськрада закликає Міністерство освіти вилучити із зовнішнього незалежного оцінювання подібні спірні питання. Натомість директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міносвіти України Олександр Удот вважає це рішення емоційним і політичним.
Це є зразком
свідком або прецедентом політичного втручання у освіту, притому незаконного втручання. Це суперечить положенням Конституції України і закону України про освіту, де чітко написано про те, що освітній процес, навчально-виховний процес в школах України є вільним від втручання політичних сил.
Та деякі донецькі педагоги бачать в рішенні міськради раціональне зерно. Завідувач службовою частиною Донецької приватної школи «Альтаїр» Людмила Дем'янова каже, що зміни підуть на користь школярам, бо вони отримують змогу мати власну думку з деяких питань. 5 років і школяр виходить з тим історичним світоглядом, яке потрібне Міністерству освіти. Його думка не турбує нікого. Дитині потрібно добре написати незалежне оцінювання, щоб вступити до ВНЗ. Якщо дитина буде писати свою думку, а ця думка не збігається з відповіддю, вона не вступить до ВНЗ, а захистити власну точку зору дитина не зможе. В той же час не всі представники Донецької наукової громадськості вважають претензії міськради виправданими. Викладач історії Донецького національного університету Микола Чаплик від імені своїх колег виступає за пропаганду загальноукраїнських цінностей. Якщо у нас не буде спільної історії, у нас не буде держави. Зшивання нації йде через історію. Бісмарк казав, що Німеччину не армія створила, а вчитель історії. Якщо в нас будуть спільні герої, спільні цінності, то ми будемо однаково дивитись на світ і на те, що ми хочемо від життя. Донецька влада звертається до Верховної Ради із проханням створити експертну групу, що буде рецензувати посібники, рекомендовані до використання в школах. Єдине, на що сподіваються місцеві педагоги, щоб це робили фахівці, які працюють із дітьми, професійні психологи і історики, а не політики. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Різна історія в різних політичних сил України – це не єдина біда держави. Іще однією проблемою, як виглядає, стає в Україні алкоголізм. Ось, наприклад, що думають кияни із цього приводу. Чи поширюється в Україні алкоголізм? Чи загрожує Україні зростання алкоголізму? З такими питаннями до киян звернувся наш київський колега Олекса Закалюжний. Ось що сказали люди.
Поширюється. В зв'язку з тим, що безробіття, люди не знають, куди себе подіти, і молодіж вся п'є кругом, і дівчата, і хлопці, кругом пусті пляшки стоять.
Звичайно, він уже є. Подивіться навколо, молоді люди, які стоять з пивом, з всякими тоніками слабоалкогольними. 5 років тому такого не було, а ця реклама пива.
Я думаю, загрожує. Ну, в тому, що молодь п'є пиво, і не тільки пиво. Немає для молоді ніяких спортивних майданчиків. В школах навіть немає ніяких, як раніше було, в палацах піонерів. Різні гуртки зараз молоддю ніхто не займається.
Думаю, що ні. Не сказав, що алкоголь корисний завжди це, але якщо невеликий досвід, то можна. Без алкоголю нічого немає.
Дуже зараз ця хвороба розповсюджена і дуже погано виліковується і не звертається лікуватися. Це є велика проблема зараз. Ну, видно і на вулицях, і знаю від багатьох знайомих, від цього сім'ї, родини страждають.
Так вважають кияни, яких розпитував сьогодні мій колега з Радіо Свобода з Києва Олекса Закалюжний. Дійсно, за рівнем зростання алкоголізму, зокрема в підлітковому віці, Україна є серед лідерів у світі. Щороку від вживання алкоголю в Україні, за статистичними даними, вмирає 40 тисяч осіб. При цьому в Україні є лише 70 груп спільноти анонімних алкоголіків, яка існує вже понад 20 років. Для порівняння, в Польщі таких груп 2300, а ці групи допомагають навчитися жити тверезо. Слово Галині Терещук.
Львів'янин Ігор, якому 54 роки, 35 з них вживав алкоголь.
Мене не відпускало те, що я насправді ще в стані працювати, що я ніби маю ще все під контролем, що я не маю фактично проблем з алкоголем. Я лікувався декілька разів, це і кодування було двічі. Я зараз вірю в те, що я повинен докласти якихось зусиль. Я хвора людина, невиліковна хвора людина, і я повинен бути постійно пильний.
Однак Ігор вважає, що кожен алкоголік знаходить виправдання, чому він п'є. Тому важливо про просто взяти себе в руки.
Я, коли почав я одужувати, коли і так насправді я почав жити тверезо, я зрозумів, що починати все треба з себе, в спільноті. Там так само знаходиш у ці точки перетину. Ця людина, вона переживає на сьогоднішній день рівно те саме, що переживаю я. Хворобу душі, на превеликий жаль, ліків немає.
Пан Тадеуш з Кракова, 22 роки, належить до польської спільноти анонімних алкоголіків. Він прийшов сюди, не маючи родини, здоров'я, грошей, житла, але з бажанням кинути пити. У спільноті від пана Тадеуша нічого не вимагали. Він там зустрів людей з такими ж проблемами, які були у нього. Якщо випиваю наступну чарку, чи думаю про алкоголь, чи зустрічаюся з друзями лише заради алкоголю, це вже тоді я зрозумів, що маю проблеми. Я сам не міг кинути пити. Це хвороба тіла, розуму, душі, поділився своїми думками пан Тадеуш з Кракова. У світі спільноти анонімних алкоголіків діють у 150 країнах. До неї входять більше 2,5 мільйонів осіб. В Англії таких груп більше 4 тисяч. В Німеччині близько 3 тисяч. Невелика кількість в Україні, 70 груп, учасники спільноти пояснюють лише непоінформованістю, але зауважують, що зараз зацікавлення до їхньої організації зростає. Анонімні алкоголіки таких груп у Львові 9 зустрічаються раз на тиждень в орендованих приміщеннях. Групи існують лише на добровільні внески її учасників. Ніякої сторонньої допомоги не беруть. Спільнота анонімних алкоголіків заснована у США у 1935 році відомим хірургом і бізнесменом, які були безнадійними алкоголіками і стали засновниками Співдружності анонімних алкоголіків, яка визнана найкращим соціальним доброчинним проєктом 20-го століття. Сюди приходять навчитися жити тверезо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Свобода сьогодні.
Я готов к продолжению диалога.
If life was easy, there were no need for politicians.
Не поділяю. Це політики.
I believe firmly.
Свобода сьогодні.
Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Нищий боїться вищого.
Тому що вони починають один одного грязь обливати. Це ж некрасиво.
Пройти кризу – це завдання номер один.
Коли починається вибір, тоді всі знають, як ми живемо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І закінчити сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні» хочеться на позитивній ноті. У Харкові будують місто доброти. Його будівництво почали на одній з найбільших площ Європи – площі Свободи в центрі Харкова. Організатори одноіменного фестивалю вважають, що фундамент міста доброти мали закласти саме журналісти на противагу агресії, жорстокості, яка заполонила український телеефір. Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук узяв участь у викладенні живими квітами великого яскравого сонця. Воно світитиме в центрі доброго міста. Слово Назарові Ковальчуку.
Зазвичай на площі Свободи відбуваються акції, що несуть у собі негатив. Це страйки, мітинги. А от сьогодні тут розпочинають будувати місто доброти. Це місто з'явиться в рамках масштабного соціально-благодійного фестивалю «Доброти». Перш ніж на площу почали завозити металеві конструкції для будівельних робіт, журналісти харківських та всеукраїнських ЗМІ з живих квітів створили яскраве велике сонце. За словами одного із організаторів фестивалю Іллі Довгаля, це сонце має нагадувати політикам, журналістам та всім людям, що лише добрі вчинки, гармонія можуть вивести Україну з кризи.
Символічно, що сонце закладене журналістами, бо в результаті це стане символом прозорості, символом тепла, доброти, всього міста доброти.
Навколо сонця починають будувати місто. Воно буде в формі пташиного гнізда, як символ народження. Прикрашати стіни будуть діти з усіх районів, а також учні шкіл-інтернатів та дитбудинків. Хлопчики і дівчата вже зараз роблять композиції і пано. Автори проекту кажуть, що огорожа буде схожа на карту Харкова, але найцікавіше всередині чарівного міста. Мандруючи ним, можна буде відчути, на які добрі вчинки ти здатен. І головне, чи можеш вже зараз поділитися веселим настроєм, любов'ю, конструктивною ідеєю з іншими мешканцями Харкова заради добробуту міста, говорить ініціатор акції, директор благодійного фонду «Доброта» Людмила Гуцул.
Чоловік, який буде входити в дворик, він буде совершати дії, які будуть пробуждати...
Людина, що буде входити на подвір'я містечка, буде робити вчинки, які в ній пробуджуватимуть доброту. Кожен, хто увійде до міста, матиме можливість написати на стіні, яку конкретну одну добру справу в цьому році він бажає зробити. На іншій стіні звичайні діти, а також діти з інтернатів та сиротинців напишуть свої мрії. А той, хто із гостей підійде до цієї стіни, якщо забажає, зможе спробувати здійснити їхні мрії. Окрім цього, ми зможемо відстежити, як розуміють доброту для себе харків'яни. Тут будуть банери з висловлюванням великих людей про доброту. Мандруючи цим містом, людина зможе стати більш гармонійною, спокійною людиною, яка, відчувши цей неповторний стан, схоче знову і знову до нього повертатися і нести цю гармонію у собі.
В місті доброти побудують сектор музики, де можна послухати звуки природи, веселі мелодії, в секторі запахів, аромати квітів і морського побережжя. Художники і архітектори, флористи і конструктори, робітники заводів погодилися допомагати у створенні доброго міста безкоштовно, але за умови, що тут не буде політики.
Важно сьогодні не стільки сам город, а важно люди, які прийдуть в этот город.
З 2 жовтня мешканці міста доброти запрошують гостей на день танцю, пісні, театру, поезії та інших свят добра. Назар Ковальчук, Радіо Свобода з харківського міста доброти.
Це була передача «Свобода сьогодні». У студії «Радіо Свобода» перед мікрофоном був Сергій Драчук, а за операторським пультом – Юлія Сайко. На все добре вам, хай щастить і добрих вам вихідних, говорить «Радіо Свобода».